Why ummat Oromo kan beettu laata? Abukaatota Oromoo biyyi gargaraatiin walitti dhufanii waldaa abukaatota Oromoo addunyaa jedhanii maqaa baasanii hojiitti hin jiran. Hojiin waldaa kanaa akkatti gaafatamaa waldaa kana obbo Baayisaa Waaqayyaa jedhutti gama seeraatiin baqata Oromoo biyya alaa jiruu fi godaantota isaanii gargaara. Gama seeraallee deeggarsa kennuuf yayyab dhaabu kanaa kora Osaaka dhiyootaana irratti dubbatan yookaan ammoo achirraan labsan. Tan irratti tujubeetti itti gaafatamaa waldaa kana obbo Baayisaa Waaqayyaa. Yayyab waldaa kanaa maalirraa yookaan ammoo maalti isaan kakaasee jennaani?
Yaada kana nama ol turre yeroo maddi kan gara waggaa afurii caala wajjinoo yaada kanatti yaadaa turre maaligaa biyya keenya keessa yeroo mandaa'uun hundi namaa waa'ima politikaadhaa kanaasaa moo garee dhachuutu hin ta'in namni pirofeeshinaalii mana biyya kee jiru walitti qabne akkuma biyya adda addaa biyya kee jiru kana biyya Awurooppaa biyya Ameerikaa kana. Association of Medical Professionals, Engineers, Agricultural Experts wanta akkasi jiru kana baay'ee wanta arginuu fi maalummaa saba keenyaaf karaa kanaas immoo intellectual contribution ogoonii karaa seeraa kana waa gargaarraa kan jedhudha. Dhaabanni kun non political non governmental organization jedhee dhaabbata. It's a purely academic intellectual association ta'a kun nama seera baratee fiteedha. Kun biyya lafa irratti nama jiru hundumaaf kan ta'edha. Kanaaf kakaanii kanadhaan.
Dhaabii kana abukaatoolee bakka adda addaa irraati kan inni of keessatti haammatuun si'a. Biyyoota kam irraati kan walitti dhufan?
Amma biyya adda addaa keessaa kan fiizikaalii as dhufuu hin dandeenye jiru biyya baay'eedha. Kosteentii baay'ee jira garuu Skype'iidhaan wajjin haasawu na biyya adda addaati. Ingilizii, biyya Beeljiyem, biyya Raashaa kanaachi baay'een namaa garuu biyyuma Ameerikaa keessaa kan dhufanidha. Isteetitti addaati.
Yoo waajjiran qabaatu ta'e gara fuula duraatti waajjirri haadhoon eessa ta'a yookaan eessa maaddeffata?
Waajjirri haadhoon kun biyya Ameerikaa keessa ta'a. Most likely Washington DC ta'a jennee yaada.
Egaan abukaatooleen Oromoo walitti dhufanii waldaa dhaabbachuun isaanii kun isa jalqabaati. Abukaatooleen biyyoota adda addaa walitti dhufanii dhaaba mataa isaanii hundeeffatu. Biyya kana keessatti illee abukaatooleen bakka adda addaatti walitti dhufanii dhaaba qabu. Kaayyoon dhaaba abukaatoolee Oromoo kanaa maali?
Kaayyoon amma bakkee jirutti Oromoonni baay'een jiru. Keessumatti immoo Oromoon kun bakkeen sheekan biratti nama baay'ee miti. Kanaatiif Oromoon baay'ee jira. Keessumatti immoo baqataan keenya biyya bakkee jiru mirga isaaniin beekanii maal akka ta'e maal qeenyutti akka dhaqaniin beekanii horii isin qabanii kan nama konsaltii isaan godhu argachuu hin danda'anii. Kanaatiif amma danda'ametti biyya bakkeetti kana. Garuu guddummaatti immoo kan ilaallu immoo joornaalii wayii waggaatti naqa lamas naqa sadiisa kan ta'u baafnee dhuma. International law, human rights law, mirga namaa kana kan ilaalu intellectual university daddaa baran barsiisan biyya keessaas kan ta'u biyya alaas kan ta'u nuti wal gaanii kanarratti kataban amna jennee jirra. Akka hin jedhe kun mul'ee kanuma nama intellectual exercise irratti goona baay'eensaa practical garuu akkas hin jettan kana bakkeetti nama rakkachaa jiru keessumatti baqataa Oromoo kan akkatti hin gargaaru jennee yaadna.
Miseensota hammamii qaba dhaabii keessan kun?
Biyya lafaa irratti kan si gaddisiisu waa'een kan hin beekamne abukaattoleen Oromoo kun baay'ee miti. Biyya lafaa irratti nama 40 hin jiru. Isaan keessaa gara nama 35 wal qunnamaa turre. Bakkeen dhufu baay'een kun dandeenye garuu sooshaal miidiyaa dhumaanitti wal argine baay'ee namaa. Kanarratti argame garuu dhagaa nama 16 fakkaatan lafa kanas ture.
Miseensotti keessan kun kanneen akkamiiti? Maanguddoota, dubartoota, dargaggoota kanneen akkamiiti?
Hunduma waan tokko eejilimi isin hin jiru nama waggaa 70 ta'ee nama waggaa 19 ta'ee loo digirii nama qabu nama loo legal practice qabu nama loo baratee nama praktisii godhu taanaan hunduma fudhannaa irratti nan qabu.
Hanga ammaatti kan inni ofitti haammata jechuu kooti.
Amma warra ammatti madagasa dubareen jirti jaarti jira ijoolleen jiru hunduma qaba.
Egaa akkuma beekamu dhimmi seeraa tokko yeroo nama mudatu abukaatoo ofii dhaabanii falmachuun hedduu ulfaataadha. Qaaliidha gatii isaaniif baasuun. Hawaasa Oromoo naannaa kana jiran kan biyya alaa keessa jiran iddoo adda addaa kan jiraatanii fi dhaabi keessan kun bu'aa maalii buusa jettanii yaaddu?
Yeroo ammaattillee nama tokko iddoo bu'anii mana seeraa dhaqanii presidenti gochuun cimaa ta'anii sun financial wanni barbaacha gara fuulduraatti garuu objektiivii keenya keessa jira. Har'aaf garuu kan gochuu danda'amu consulting nama gochuun yaada namaa kennuun nama baqataa tokko rakkina jiru tokko wal ga'anii kana seeraan kanas kibaata kana godhi jechuun mataansa wanta gargaarsa jalqabaata guddaa nutti fakkaata. Kana immoo gochuu hin dandeenya. Baay'een miseensonni keenya jiran kun bar association member American bar association member dha. Yaada guddaa kennuu kan danda'anidha. Bakkeetti immoo akkasumas yaaduma kennuudha kan malee mana seera kan irratti isaan gochuu miti irratti kan rakkina guddaa kan gargaarsa guddaa kan nutti fakkaatu.
Eeyyee akkuma isin dubbattan egaa gorsi isa caalaadha namoonni waa'ee seeraa beekuu dhiisuu danda'u. Kanaaf warra seeraa bira gaafa dhaqan gargaarsa gaafa barbaadani gorsi isa duraati. Sababa ta'eef gorsa kanaaf iyyuu fakkeenyaaf amma yoo abukaatoolee biyya kana keessa jiran yoo fudhattani gaaffiidhuma lamaan tokko yookaan tokko gaafachuudhaaf hanga doolaara 100 isaa olii kan nama gaafatan jiru. Kanneen humna akkasii immoo hin qabne jiru sababa ta'eef gara waajjira keessanii dhaqanii gorsa akkasii argachuu danda'u moo karaa akkamiin isin quunnamuu danda'u? Fakkeenyaaf namni gargaarsa gorsaallee barbaadu yoo jiraate hawaasa Oromoo keessa.
Ammaa fi dhugaa dubbiitiif gaarii akkuma dhaabbanna wanta ta'eef amma of jabeessinee dhaabbannutti kana jedhee isinitti himuu hin danda'u. Garuu gara fuulduraatti gaafa waajjira banannee maal jennee namoonni nu gargaaruu dandeenya. Kanaachi yeroodhaaf garuu yeroo dhiyootti weebsaayitii irratti hin baafna. Namni yaada qabu yaada isaa nu gaafachuu danda'a. Feesbuukiidhaan intarneet miidiyaa yuuzii goonee nama konsaltii gochuu dandeenya jennaan.
Marsaa intarneetii kan ofii keessanii qabdu?
Amma akkuma dura pirozeensi akka dura rejistarii taanaa gaafa argoginaazii taanee rejistarii taanee jennu hundumatu ba'aa jennee yaadna. Ammaaf garuu gochuun barbaanna.
Sadarkaa ammarra jirtanitti galmeeffamtanii sadarkaa mootummaatti beekamneerra sadarkaa jettanirra hin jirtanii jechuudha.
Hin jiran amma gaarraa qabnee diree fuga faawundiin konferensii dha kunii miniti konferensii kanaaf uunee gara mootummaa deemna rejistirii ta'uudha.
Dhumarratti gagaaffii koo gara dhaloonni borii gara abukaatootti guddataa jiran manneen barnootaa keessa kan jiran jiru mee dhaamsa qabdan gama keessaniin?
Dhaamsi kun kan jennu isaaniif fakkeenya ta'uudhumaaf wanti jiru yoo amma kun keessumatti misoomsonni keenya kan jiran warra mana seeraa baratee mana abokaatummaa baratee fitee digiriitti argateedha. Garuu kunis keenyatti kan dhaabbatee jirummaa barataa kan ta'an hundumtuu membarii ta'uu danda'u waan kaffalii waan tokko danda'a. Membaritti galuu danda'u dhufanii isaaniin gara fuulduraatti qopheessina gaayidii isaan goonee gaafa isaan baratanii fitan akka jireenyitti laajoo ta'u ittiin wajjin akka hojjetan akka nama gargaaran hin gorsina karaarra jennee isaan special consideration qabnu warra barataa jiran kana. Weebsaayitii keenya irra bu'anii akka nuubanii nutti misoomsamanii hin barbaanna. Keessumatti warri alaatti barachaa jiran kun special stipulation qabna isaaniif kan ta'ee jiru. Egaa waaqayyoomti nagaa nuu kennee achiin nu haga'u jenna malee nu waggaa tokko booddee egaa waggaa irraa immoo gaafa jeneraal assembilii keenya jalqabaa goonu achi dhugeemmu jiru waan kaafe immoo isinitti nama gaafatana.
Durataa waldaa abukaatoolee Oromoo kan sadarkaa addunyaa obbo Baayisaa Waaqayyaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Maamilli nuti gara tolmaa gaggeessaa nama hin dandeenye.